ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่40 11ปีแห่งการจำพรรษาทางภาคเหนือของท่านพระอาจารย์มั่นการจำพรรษาของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระในจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าท่านจำพรรษาที่หมู่บ้านจอมแตงอำเภอแม่ริม1พรรษาที่บ้านโป่งอำเภอแม่แตง1พรรษาที่บ้านกลอยอำเภอพร้าว1พรรษาในเขาอำเภอแม่สวย1พรรษาที่บ้านปู่พระยาอำเภอแม่สวย1พรรษาที่วัดเจดีหลวง1พรรษาที่บ้านแม่ทองทิพย์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย1พรรษาที่จังหวัดอุตรดิตถ์1พรรษาส่วนที่ท่านเที่ยวบำเพ็ญสมณธรรมในที่ต่างตามบ้านป่าบ้านเขานั้นจำไม่ได้ทุกสถานที่ไปและไม่สามารถนำมาเรียงลำดับพรรษาก่อนและหลังกันได้เพราะท่านเที่ยวอยู่แถบจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายนานถึง11ปีต่อไปจะขอระบุเฉพาะหมู่บ้านที่ท่านพักซึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์เป็นแห่งๆไปที่ไม่จำเป็นจะไม่ขอกล่าวถึงท่านพักอยู่ในที่นั้นๆไม่ว่าจำพรรษาหรือเที่ยววิเวกธรรมดาเว้นวัดเจดีย์หลวงนอกนั้นทราบว่าเป็นป่าเป็นเขาซึ่งเป็นป่าที่เปลี่ยวๆแทบทั้งนั้นและเป็นการเสี่ยงต่อพระยันตรายหลายอย่างมาตลอดระยะที่ท่านเที่ยวบำเพ็ญฉะนั้นประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นประวัติที่สำคัญมากทั้งการเที่ยวธุดงค์กรรมฐานและการรู้เห็นธรรมประเภทต่างๆเป็นเรื่องแปลกและพิสดารผิดกับประวัติพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นนักท่องเที่ยวบำเพ็ญเหมือนกันอยู่มากเริ่มแรกที่ท่านออกปฏิบัติในเขตจังหวัดเชียงใหม่ท่านไปเที่ยวและพักอยู่เพียงองค์เดียวถ้าเป็นแบบโลกก็ว่าเปล่าเปลี่ยวที่สุดความหวาดหวั่นพรั่นพรึงคงแทบไม่หายใจเพราะความกลัวบังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนได้แต่สำหรับท่านแล้วในอิริยาบถทั้ง4ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียวท่านถือว่ามีความสุขทางกายทางจิตและสะดวกทางความเพียรมากเพราะการถอดถอนกิเลสท่านก็ถอดถอนได้ด้วยอำนาจความเพียรของบุคคลผู้เดียวดังที่กล่าวผ่านมาแล้วต่อมาค่อยมีพระทยอยไปหาท่านมีเจ้าคุณเทศอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายท่านอาจารย์สารท่านอาจารย์ขาววัดถ้ำกองเพนเป็นต้นแต่อยู่กับท่านชั่วระยะการเท่านั้นท่านก็สั่งให้ออกไปหาที่วิเวกตามที่ต่างแถบหมู่บ้านชาวเขาที่ตั้งอยู่ห่างๆกันที่ชายเขาบ้างบนหลังเขาบ้างหมู่บ้านละ 4-5 หลังคาเรือนบ้าง 9-10 หลังคาเรือนบ้างพอได้อาศัยเขาไปวันๆท่านเองก็ชอบอยู่ลำพังองค์เดียวตามนิสัยพระกรรมฐานสมัยท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้นำพาดำเนินครั้งนั้นปรากฏว่าเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มากเที่ยวแสวงหาธรรมกันแบบเอาชีวิตเข้าประกันจริงๆไม่อาลัยชีวิตยิ่งกว่าธรรมที่ใดมีสัตว์เสือชุมท่านชอบสั่งให้พระเนนไปอยู่ที่นั้นเพราะเป็นที่ช่วยกระตุ้นเตือนสติปัญญาไม่ให้นิ่งนอนใจความเพียรก็จำต้องติดต่อกันไปเองและเป็นเครื่องหนุนให้จิตใจมีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปกติที่ควรจะเป็นท่านเองก็พักบำเพ็ญเป็นสุขวิหารธรรมอยู่สบายในป่าในเขาที่สงัดปราศจากผู้คนทั้งกลางวันกลางคืนการติดต่อกับพวกกายทิพย์เช่นเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมนาคครุฑพูดผีที่มาจากที่ต่างๆท่านก็ถือเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับพวกมนุษย์ชาติต่างๆที่รู้ภาษากันเพราะท่านชำนิชำนาญในทางนี้มาช้านานท่านพักอยู่ที่ป่าช้าที่เขาโดยมากก็ทำประโยชน์แก่พวกกายทิพย์นี้และพวกชาวเขาซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่ค่อยมีแง่งอนต่างๆเวลาเขารู้นิสัยและซาบซึ้งในธรรมท่านแล้วเขาเคารพเริ่มใสท่านมากแบบเอาชีวิตเข้าประกันได้เลยคำว่าชาวป่าชาวเขาเช่นพวกอีก้อขมุมูเซอร์แมวยางเหล่านี้ตามความคาดหมายของคนทั่วไปเข้าใจว่าเขาเป็นคนป่าคนเขารูปร่างทั้งหญิงทั้งชายต้องขี้ริ้วเลอะเทอะตัวดำกำโคลนราวกับตอตะโกแน่ๆแต่ท่านว่าคนพวกนี้รูปร่างหน้าตาสวยงามมากและขาวสะอาดสะอ้าน กิริยาเรียบร้อยมีระเบียบขนบธรรมเนียมดีเคารพนับถือผู้ใหญ่และผู้เป็นหัวหน้าในหมู่บ้านดีมากสามัคคีกันดีไม่ค่อยมีประเภทแหวกแนวแฝงอยู่ในหมู่บ้านเหล่านั้นในสมัยนั้นมีความเชื่อถือผู้ใหญ่และหัวหน้าบ้านมากหัวหน้าพูดอะไรชอบเชื่อฟังและทำตามไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนสั่งสอนก็ง่ายไม่ค่อยมีทิฐิมานะคำว่าป่าแทนที่จะเป็นป่าเถื่อนแบบสัตว์แต่กลับเป็นป่าแห่งคนดีมีสัตว์มีศีลไม่มีการฉกลักขโมยปล้นกี้เหมือนป่ามนุษย์ล้วนๆป่าไม้ป่าสัตว์เป็นป่าที่ไม่ค่อยได้ระวังระวังมากเหมือนป่ามนุษย์ล้วนๆที่เต็มไปด้วยภัยนานาชนิดกิเลสความโลโภโทโสโมโหเป็นป่าลึกลับชนิดที่โดนเอาไม่เว้นแต่ละเวลาเมื่อโดนเข้าแล้วต้องเป็นแผลลึกอยู่ภายในและคอยทำลายสุขภาพร่างกายและจิตใจให้เกิดทุกข์เสียหายไปนานๆไม่ค่อยมีเวลาหายได้เหมือนแผลชนิดอื่นๆและไม่ค่อยสนใจหายามาระงับหรือกำจัดกันด้วยแผลลึกที่กิเลสเหล่านี้ตำจึงมักจะเป็นแผลเรื้อรังผู้ถูกตำก็มักปล่อยทิ้งไว้ให้หายไปเองป่าประเภทนี้มีอยู่ในใจของมนุษย์หญิงชายพระเนนทุกคนไม่เลือกหน้าถ้าเผลอก็เสียท่าให้มันจนได้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าเท่าที่ท่านพยายามอยู่ในป่าก็เพื่อจะกำจัดตัดป่าเสือร้ายภายในตัวคึกขนองและโหดร้ายทารุณไม่มีวันสงบซบเซาลงบ้างเลยนี้ให้สงบหรือตายไปจากใจพอได้อยู่สบายหายวุ่นบ้างสมกับมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแสวงหาความสุขใส่ตนในเวลาที่ได้เกิดมาเป็นคนทั้งชาติไม่ขาดทุนศูนย์อำนาจวาสนาแห่งความเป็นมนุษย์ไปเปล่าๆการอยู่ป่าอยู่เขาเช่นนั้นเวลามีหมู่คณะไปอาศัยท่านการอบรมสั่งสอนก็เด็ดเดี่ยวไปตามสถานที่และผู้ไปเกี่ยวข้องเพราะผู้ที่ไปหาท่านโดยมากมักมีแต่ผู้กล้าตายแบบเสียสละทุกอย่างแล้วทั้งนั้นการสั่งสอนจึงทำให้สมภูมิทั้งสองฝ่ายจะตายก็ยอมให้ตายไปด้วยความเพียรเมื่อชีวิตยังเป็นอยู่ก็ขอให้รู้ให้เห็นธรรมและหลุดพ้นจากทุกภัยในใจไม่ต้องกลับมาเกิดตายและทนทุกข์ซ้ำซากอยู่ในโลกไม่มีขอบเขตแห่งความสิ้นสุดนี้การอบรมสั่งสอนพระในคราวอยู่จังหวัดเชียงใหม่ผิดกับแต่ก่อนอยู่ไม่มีการอนุโลมผ่อนผันใดๆเลยแม้พระที่ไปอบรมกับท่านโดยมากก็เป็นพระประเภทปฏิโลมฟังกันแบบปฏิโลมคือคอยจ้องมองดูกิเลสของตัวจะแสดงขึ้นมาอย่างไรบ้างเพื่อปราบปรามให้หายพยศลดกำลังลงโดยถ่ายเดียวมิได้ไปสนใจคิดว่าท่านเทศหนักไปเผ็ดร้อนไปยิ่งท่านเทศเผ็ดร้อนเท่าไหร่ธรรมก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นลำดับใจก็ยิ่งสงบแนบแน่นดีสำหรับผู้ที่อยู่ในขั้นสงบผู้อยู่ในขั้นปัญญาจิตก็พยายามคิดค้นตามคำเทศท่านไปเรื่อยไม่ลดละท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่เทศธรรมขั้นสูงมากเพราะความรู้ท่านก็เต็มภูมิผู้ไปศึกษาอบรมก็มีภูมิจิตสูงและเป็นไปด้วยความหมายมั่นปั้นมือที่จะให้รู้ให้เห็นขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับลำดาจนสุดภูมินอกจากเทศธรรมดาแล้วยังมีทำแปลกๆคอยดักใจผู้คิดออกนอกลู่นอกทางอีกด้วยประเภทหลังนี้มีอำนาจมากในการดักจับและปราบโจรภายในของพระที่ชอบขโมยสิ่งของเก่งแบบไม่เลือกการสถานที่คือขโมยคิดเรื่อง108ตามนิสัยของคนมีกิเลสไม่ใช่แบบเขาขโมยกันทั่วๆไป